بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، kemuslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Tentunya juga kita memohon semoga kita senantiasa istiqamah di atas Tauhid dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita secara langsung dalam kajian rutin kita membahas akidah ahli sunnati wal jamaah tentang asma wa sifat. Alhamdulillah, segala nikmat dan kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dengan kondisi dan dalam kondisi yang pandemi COVID-19 dan berbagai ya cobaan, musibah, bencana yang melanda negeri ini sampai detik ini, kendati itu semua terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Bukti kasih sayang tersebut dan rahmat Allah tersebut bahwa sampai saat ini iman ya dan cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada ilmu agama masih terpatri dalam hati kita. Dunia negeri cobaan dan ujian, dan itu pasti terjadi, dan semua akan mengalami dan menghadapi hal itu. Yang menentukan kebaikan dan kemuliaan adalah bagaimana sikap kita menghadapi hal itu. Berbagai sebab, berbagai kondisi dan keadaan yang menyebabkan kematian, tapi sesungguhnya kematian itu satu. Kita yakin cepat atau lambat, persiapkan diri untuk menghadap Allah dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ilmu agama, karena itu yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang banyak memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Mari kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul iman, para pemirsa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan pembahasan kajian kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dalam tauhid al-asma'i wa sifat. Kita berharap semoga akidah yang kita pelajari, yang kita yakini, menjadi bekal kita mengarungi kehidupan ini dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir yang pernah kita sampaikan dan masih tersisa sedikit pembahasan yang berkaitan dengan hal itu, yaitu salah satu kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, bahwa seluruh sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. sifat yang maha sempurna. Sehingga apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah, yaitu Asma'ul Husna, disifati dengan Al-Husna karena seluruh nama tersebut mengandung makna yang sempurna, dan makna yang sempurna tersebut adalah sifat-sifat Allah. Maka wajib kita yakini bahwa Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, kecacatan, keterbatasan, dan kejelekan dalam sifat tersebut. Itu wajib kita imani, karena Al-Quran dan fitrah serta juga akal yang sehat menunjukkan kepada hal itu. Sebagaimana telah kita jelaskan, adapun sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang mengandung kecacatan dan kekurangan dan kejelekan, maka sifat tersebut tentunya ya tidak dimiliki oleh Allah. Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan dan kejelekan. Karena asma Allah, nama-nama Allah adalah nama yang maha sempurna, yang terbaik. Dan Allah yang berhak memiliki segala puji-pujian. Kenapa Allah yang berhak memiliki segala puji-pujian secara mutlak? Karena Dialah yang maha sempurna. Dan wajib kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan tersebut. Ada sifat yang ketiga atau jenis sifat yang ketiga, yaitu sifat yang dalam satu kondisi dia sempurna, tapi dalam kondisi lain itu bukan merupakan sifat yang baik. Maka dalam kondisi seperti ini, kaidah yang dijadikan landasan oleh ahli sunnati wal jamaah adalah menetapkan sifat tersebut dalam kondisi kesempurnaan, dan tidak ditetapkan bagi Allah secara mutlak. Sebagai contoh, makar, khida, ya istihza, berolok-olok, ya al-kaidu wal-makruh, dan terdapat dalam Al-Quran, ya. Akan tetapi penyebutan sifat tersebut tidak secara mutlak, maka tidak didapatkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan secara mutlak bahwa Allah berolok-olok, ya, Allah yukhadi, atau Allah yamkur, ya. Akan tetapi disebutkan di dalam Al-Quran dalam konteks, ya, pembalasan terhadap sikap orang-orang yang memusuhi Allah dari kalangan musyrikin dan munafikin, yang mereka berolok-olok kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi, yang mereka menipu Allah, maka Allah membalas perbuatan mereka dengan tipuan, dengan berolok-olok, bahkan lebih dahsyat dari perbuatan dan perilaku mereka itu. Mereka membuat makar, tapi makar Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari makar mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Kirim seperti dalam surah Al-Anfal, qala subhanah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, ya, musuh-musuh Allah membuat makar, dan Allah juga, ya, membuat makar. Mereka melakukan propaganda berbagai makar dan, ya, tipu daya untuk menghancurkan Islam, propaganda. Tapi Allah memiliki makar. lebih dahsyat dari makar mereka. Maka dalam di sini konteksnya adalah balasan terhadap perbuatan mereka. Tidak secara mutlak, tidak terdapat dalam Al-Quran Allah yamkuru, Allah berbuat makar, tidak. Tapi konteksnya adalah tatkala mereka berbuat makar, membuat propaganda, ya, maka Allah membalas propaganda mereka dengan makar yang lebih dahsyat, yang akan membinasakan dan menghancurkan mereka. Dalam konteks seperti ini, itu menunjukkan kepada kita kesempurnaan Allah dan keperkasaan dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah makna yang mulia. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafikin itu yukhadi'un Allah, menipu Allah, dan Allah menipu mereka. Apa maksud yukhadi'uhum? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman, maka Allah membalas tipuan tersebut dengan tipuan yang lebih dahsyat, sehingga membinasakan mereka, mencelakakan mereka, menjerumuskan mereka dalam kebinasaan. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk membalas hal itu semua dengan perbuatan yang sama, dengan jenis yang sama, dan lebih dahsyat dari itu. Maka Allah sebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah, mereka berpura-pura, ya, menampilkan hal yang baik di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah SAW, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, tapi hati mereka, ya, menanam atau penuh dengan kebencian pada Islam, menipu Allah, dan Allah tidak akan mungkin dia bisa ditipu. Tipuan mereka, tipu daya mereka tersebut akan membahayakan mereka dan kembali kepada diri mereka sendiri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa khadi'uhum, Allah juga membuat tipu daya bagi mereka. Tatkala mereka juga berolok-olok dengan Allah, dengan orang beriman, dengan Rasul, maka Allah membalas sikap mereka tersebut dengan juga berolok-olok kepada mereka. Yang konsekuensinya adalah, yang maknanya adalah Allah membinasakan mereka, menghinakan mereka, memberikan kepada mereka, ya, azab, ya, sebagai balasan terhadap sikap berolok-olok mereka tersebut. Qala subhanah, qalu inna ma'akum. Jadi kalau mereka berkumpul bersama rekan-rekan mereka dengan sahabat sama mereka, mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Adapun sama Muhammad dan yang lain, kami hanya berolok-olok saja. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok, ya, yeah, kepada Muhammad dan sahabatnya. Allahu yastahzi'u bihim, Allah juga berolok-olok terhadap mereka sehingga Allah binasakan mereka. Nah, bila kita perhatikan konteks ayat-ayat yang disebutkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan konteksnya bukan secara mutlak, bukan penyebutan, ya, secara mutlak, akan tetapi dalam konteks pembalasan terhadap sikap, perilaku, dan perbuatan orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, dan membenci orang-orang beriman. Maka dalam konteks seperti ini, kemuliaan, keagungan, keperkasaan, karena Allah mampu membalas dengan sejenis amalan dan perbuatan mereka dan lebih dari itu. Ya, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, ini diantara ya pembagian sifat yang perlu diperhatikan, sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, kita memahami apa maksudnya. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itu ya sebagai pembahasan untuk ya mereview yang sebelumnya. Kita ingin ya melanjutkan pembahasan yang baru dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah masih berkaitan dengan kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaidahnya adalah babus sifat awsa' min babil asma', bab tentang sifat ya lebih luas dari bab nama-nama Allah. Apa maksudnya? InsyaAllah akan kita jelaskan. Sebelumnya kita memahami ya bahwa Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Ya. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Jadi ada bab tentang sifat, bab tentang nama-nama Allah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah, pembahasan tentang nama-nama Allah. Jika ada yang bertanya, kedua pembahasan tersebut, apakah sama cangkupannya, kandungannya, atau sisi pendalilannya, atau salah satu lebih luas? Nah, bab ini membahas tentang atau menjawab pertanyaan tersebut. Maka Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang mengikuti salaful ummah, mereka meyakini bahwa pembahasan tentang sifat lebih luas ya dari pembahasan atau permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Pertama, karena setiap nama, alasannya, karena setiap nama, yaitu nama-nama dari Asma'ul Husna, walillahil Asma'ul Husna, wad'uhu biha, Allah memiliki Asma'ul Husna, serulah Allah dengan nama-nama tersebut, maka setiap nama dari Asma'ul Husna tersebut, itu mengandung sifat. Mengandung sifat. Menunjukkan kepada sifat. Dan ini kita telah jelaskan sebelumnya. Ya, tentang pembahasan Asma'ul Husna. Mudah-mudahan para pemirsa pendengar ya, masih ingat pembahasan tersebut. Kita bahas sebelumnya bahwa Allah memiliki Asma'ul Husna. Kenapa dinamakan Asma'ul Husna? Karena nama-nama tersebut mengandung makna yang sempurna, dan makna yang sempurna itu adalah sifat Allah. Maka setiap nama menunjukkan mengandung sifat. Baik. Akan tetapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada makna, kepada nama, afwan. Tapi tidak setiap sifat Allah ya menunjukkan kepada nama Allah. Jadi silakan para pemirsa dan para pendengar membuka Al-Quran dan mendapatkan nama-nama Allah, maka yakini bahwa nama-nama tersebut pertama menunjukkan bahwa itulah nama Al-Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama tersebut mengandung makna yang sempurna, itulah sifat Allah. Dan juga nama tersebut mengandung hukum yang berkaitan dengan nama-nama tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan. Cuma yang telah dijelaskan sebelumnya. Taib. Maka setiap nama menunjukkan kepada sifat, dan tidak setiap sifat menunjukkan kepada makna. Contoh, ya, Allah memiliki sifat al-kalam. Ya, al-kalam itu berbicara. Allah memiliki sifat al-iradah. Ya, Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-iradah. Ya. Allah juga memiliki ya, sifat an-nuzul, ya, turun sesuai dengan kebesaran keagungannya, Allah memiliki sifat al-istiwa di atas arasy yang mengandung makna ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Itu semua sifat-sifat Allah. Tapi tidak dinamakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-mutakallim. Mutakallim bukan nama Allah. Itu sifat. Al-murid. Al-murid bukan nama Allah. Itu sifat. Maka tidak boleh menghambakan ya nama kepada nama tersebut atau sifat tersebut. Abdul Mutakallim tidak boleh. Abdul Murid tidak boleh. Tapi kalau Sami' al-Basir boleh. Abdul Sami', Abdul Basir, Abdul Hayy, ya, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, wahakadha. Begitu seterusnya. Maka kita memahami bahawa al-kalam sifat. Tapi tidak bisa diambil dari sifat kalam nama Allah al-Mutakallim. Nah, al-Murid, ya, itu sifat. Al-iradah sifat, tapi tidak bisa diambil dari sifat iradah nama Allah al-murid. Baik, ini yang pertama. Berarti ya ada sifat-sifat yang tidak menunjukkan pada nama, sementara setiap nama pasti menunjukkan pada sifat. Dari sini kita memahami bahwa sifat Allah itu banyak. Dan sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan bahwa ini menunjukkan bahwa kerancuan akidah orang-orang yang membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu. Dan itu yang didoktrinkan. Keliru. Ya. Kalau kita mengimani Asmaul Husna dan menghafalnya, menjadikan bacaan ya rutinitas, kendati juga tidak sunnah seperti itu, hanya membaca ya secara kolektif, secara bersama jamaah, ya disenandungkan, tidak sunnah, bukan begitu disuruh ya oleh Rasulullah SAW, untuk bukan begitu yang dimaksud ya mengibadati Allah, memuja dengan Asmaul Husna. Taib, ini pembahasan lain. Jika kita mengimani dan meyakini Allah memiliki Asmaul Husna, yakini dan imani makna yang terkandung di Asmaul Husna tersebut, itu baru benar. Bukan sekadar menghafal kalimat dan lafaznya. Ya. Nah, jika kita mengenal 99 nama, berarti di setiap nama tersebut ya ada sifat. Bahkan sebagaimana yang pernah kita jelaskan juga, sebagian nama itu menunjukkan kepada banyak sifat. Ikhatul iman fa rahimakumullah. Baik. Yang kedua, kenapa pembahasan tentang sifat itu lebih luas? Ya. Karena sifat tersebut ya, di antara sifat-sifat tersebut adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Naam. Dikenal dengan as-sifat al-fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Fa'alu lima yurid. Ya. Allah berbuat, melakukan apa yang dikehendakinya. Maka di antara sifat, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, sebagaimana perkataan Allah juga tidak ada batasnya. Kalimat ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, perkataan tidak ada batasnya. Sebagaimana jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Qala Allah Ta'ala, "Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Yang artinya, seandainya ya seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi aqlam, pena, ya, dan laut, ya, ditambah lagi dengan 7 laut, ya, dan itu menjadi tintanya, maka ma nafidat kalimatun, tidak akan pernah, ya, habis kalimat-kalimat Allah. Jadi kalau digunakan semua pohon yang ada di permukaan bumi ini, kemudian, ya, tintanya adalah laut ditambah lagi dengan 7 laut, ya, lautan, subhanallah, maka jika itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika perkataan Allah tidak ada batasnya, seperti itu juga bahwa perbuatan-perbuatan Allah tidak ada batasnya. Nah, maka sebagai contoh, ya, agar kita lebih memahami bahwa pembahasan sifat itu lebih luas, ya, lebih luas dari pembahasan, ya, tentang nama. Karena nama landasannya hanya satu, yaitu nas, teks yang ada dalam Al-Quran atau hadis, gak bisa direkayasa. Maka apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang nama-nama Allah, wajib kita imani. Gak ada cara yang lain untuk mengetahui kecuali hanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ya, sementara sifat, dalil untuk menjelaskannya atau dalil untuk menetapkannya lebih banyak daripada nama. Di antaranya adalah nama menunjukkan pada sifat yang pertama, kemudian bahwa perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya. Nah, dan sifat itu lebih dominan dalam hal ini mimbabil ikhbar, ya, dari bab ikhbar, mengabarkan. Sementara al-asma, nama-nama Allah, itu mimbabil insya, yaitu Allah yang langsung memulai menyebutkan hal itu. Nah, mengabarkan, ya, sesuai dengan apa yang telah ada, dikabarkan. Tapi memberikan nama tidak bisa kecuali Allah yang memulai atau Rasul menyebutkan hal itu. Baik, sebagai contoh bahwa Allah memiliki sifat tapi tidak bisa diambil dari sifat-sifat tersebut nama-nama Allah. Berarti sifatnya lebih banyak. Selain dari makna-makna yang terkandung di Asmaul Husna, ditambah lagi dengan sifat-sifat yang lain dari perbuatan Allah, ya, yang tidak menunjukkan pada namanya. Sebagai contoh, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-maji', datang, al-ittian, al-akhdhu, mengambil, al-imsak, menahan, al-batsh, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang lain. Di antara sifat Allah seperti yang kita maklumi bersama, istiwa, ya, nuzul. Nah, baik, maka tidak dinamakan dari sifat-sifat tersebut, ya, tidak diambil dari sifat-sifat tersebut nama-nama Allah, maka tidaklah, ya, dari Asmaul Husna
nama al-ja'i yang datang, atau al-akhith yang mengambil, atau al-mumsik yang menahan, ya, atau an-nazil yang turun, tidak. Tapi kita mengabarkan tentang Allah dengan sifat tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, dan datang Rabbmu dan juga para malaikat bersaf-saf pada hari kiamat. Tapi di sini perlu kita, ya, menyelamatkan akal kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah. Ya, ini yang telah kita jelaskan dan terus kita jelaskan, ya, dan juga akan terus dijelaskan. Kita ingatkan bahwa pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat ini, ini perkara yang gaib, yang berkaitan dengan zat yang gaib. Tapi zat yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, yang ada, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka analogi yang digunakan hanya berlandaskan syariat, tidak bisa main akal-akalan. Sehingga segala persepsi, ya, atau semua yang terbesit dalam hati kita dan segala yang terbesit dalam benak pikiran kita, berbagai persepsi negatif tentang Allah, ya, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jika tidak dibersihkan, pasti akan keliru, pasti akan, ya, menyimpang pemahamannya. Nah, seperti orang-orang ahlul kalam yang terjerumus ke dalam, ya, penafian sifat-sifat Allah, pengingkaran terhadap sifat-sifat atau pentakwilan, ya, karena mereka persepsinya, mereka ingin yang membahas pembahasan ini, tapi rumus yang digunakan rumus yang berkaitan dengan apa, dalam konteks makhluk atau manusia, ini tidak sama dan hasilnya pasti tidak akan sama. Tapi tatkala rumus yang digunakan, kaidah yang digunakan, apa yang dijelaskan oleh Allah, jelaskan Rasul, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, akidah al-sunnah, maka akan benar pemahamannya dan hasilnya juga akan benar. Baik. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ya. Apakah hal yang duruna, mereka menunggu, ya, tidak tiada lain yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka, ya, pada hari kiamat. Nah, dan di sini disebutkan Allah Subhanahu wa ya'tiyahum, al-itiyan bermakna datang, ya. Jadi di sini kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-itiyan, datang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Ya. Allah akhadhahum, mengambil mereka itu secara letterlinenya seperti itu. Bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Dan makna akhadha di sini yaitu mengazab mereka. Kan, tapi yang menjadi sisi pendalil adalah bahwa Allah memiliki sifat al-akhdhu, ya, mengambil mereka dengan dosa-dosa mereka, berarti Allah mengazab mereka. Maka di sini sifat Allah al-akhdhu, karena Allah menisbatkan hal itu pada dirinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idni." Dan Allah yang menahan langit itu, ya, sehingga tidak jatuh, ya, menimpa bumi. Semua itu dengan izin Allah. Siapa yang menahan langit tanpa tiang? Subhanallah. Bi ghairi amadin tarawnaha, tak ada tiangnya. Dan berat. Langit itu sangat berat. Ya. Kenapa penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi? 7 tingkat langit, setiap tingkat penghuninya para malaikat yang beribadah kepada Allah, sehingga tidak tersisa tempat seukuran 4 jari jemari tangan kita, kecuali kata Rasul ada di sana malaikat yang ruku sajid dan bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar. Berat. Tapi kenapa tidak jatuh menimpa bumi? Allah yang menahan itu semua. Allah yang menahan itu semua. Ya. Kata Allah, wa yumsik as-sama. Maka di antara soal yumsik, imsak, menahan. Ya. As-sama antaqa alal ardh. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Subhanallah. Menunjukkan keagungan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya batsh yaitu ya. Batsh itu adalah mengambil sesuatu dengan keras. Batsh yang tentunya mengandung makna kemurkaan, kemarahan, ya. Dan itu dinisbatkan kepada Allah, batsh rabbika lasyadid, sungguh sangat keras. Nah, besti di sini ada batsh, batasha, yabtishu, itu mengambil sesuatu dengan keras dan sehingga membinasakan sesuatu tersebut. Dan juga Allah memiliki sifat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yurid ya bagi kalian al yusra, kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan. Yurid ini fi'il, perbuatan. Maka sifat Allah al iradah, akan tapi tidak dinamakan al murid. Begitu juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala ya, yang lain yang berkaitan dengan perbuatan. Yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Begitu dalam hadis yang sahih mutawatir, Rasul kita yang mulia As-Sadiqul Masduq yang berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsu, yang benar perkataannya ya, yaitu wahyu, mengabarkan dan didengar oleh para sahabat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna yanzil, turun ke langit bumi, ila sama'i dunya. Maka di sini ahli sunnati wal jamaah meyakini sebagaimana zahir teks ya dari hadis tersebut tanpa ditakwil, tanpa diingkari, tapi wajib membersihkan akal kita, hati kita dari berbagai keyakinan-keyakinan yang negatif dan persepsi-persepsi yang negatif. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, suatu pun yang serupa Allah. Jadi Allah memiliki sifat tapi tidak serupa dengan satu pun dari sifat makhluk. Ini akidah ahli sunnah. Adapun ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemikiran dan nama mereka, mereka mentakwil. Menurut mereka, mereka ingin mensucikan Allah tapi mentakwil. Akibatnya apa? Mereka malah jadi mengingkari sifat, bukan lagi mengagungkan Allah, karena mereka ya menganalogikan Allah dengan konsep ya manusia yang mereka alami di alam ini. Karena menurut mereka kalau turun, berarti seandainya di lantai dua turun, berarti akan terjadi kekosongan di lantai dua dan berpindah ke lantai pertama. Itu logika mereka ya dalam realita kehidupan manusia. Tapi bukan itu konsep yang digunakan kepada Allah. karena kita berbicara tentang Al-Khaliq, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan berbicara tentang makhluk. Maka gunakan logika yang sehat, logika yang tidak bertentangan dengan firman Allah, dengan sabda Rasul. Maka kita yakini tanpa ada keraguan, kita sampaikan, ya, kapan saja, di mana saja, ya, kita tidak peduli, ya, mau dikatakan sama ahlul batil, ahlul kalam, musyabbiha atau dan seterusnya, tidak peduli kita, ya, karena kita bukan musyabbiha, bukan mujassima, tapi kita ahli sunnah yang menetapkan sifat Allah sebagaimana zahirnya, yang sebagian disepakati ahli sunnati wal jamaah, salafus soleh, akidah para akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat. Karena mustahil Rasul tatkala mengatakan yanzil kemudian dia tidak mengimani bahwa Allah turun. Mustahil para sahabat yang mendengar dan merawiatkan hal secara mutawatir kemudian tidak mengimaninya. Mereka ahli bahasa, tapi mereka orang yang mengagungkan Allah. Fitrah mereka yang masih bersih, akal yang masih sehat, hati yang suci, mengimani. Tatkala mereka mendengar hadis Nabi yanzil, mereka yang hadir dalam benak pikiran mereka keagungan dan kebesaran Allah. Dan teks hadis tersebut menunjukkan akan hakikat, ya, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Karena Allah yang langsung yang turun, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya. Ya, dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir, ya, di sepertiga malam terakhir, wa yaqul, dan Allah yang langsung berbicara, ya, menyuruh hambanya, menawarkan tiga masalah, tiga hal yang mulia. Apa kata Allah? Man yad'uni fa'astajibula, siapa yang berdoa kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya, siapa yang memohon, meminta, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Orang beriman, makanya orang beriman wa mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Naam ikhwatal iman wa rahimakum. Maka kita tetapkan sifat Allah nuzul sebagaimana akidah ahli sunnah, tapi tidak dinamakan Allah an-nazil yang maha turun, al-mustawi yang maha beristiwa, ya, al-ja'i yang maha datang begitu, al-akhir yang maha mengambil, awil mumsik yang maha menahan, tidak dinamakan, al-murid yang maha berkehendak, tidak dinamakan. Tapi sifat Allah al-iradah yang berkehendak, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ja' datang, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-yumsik menahan, al-akhd mengambil, dan seterusnya. Naam ikhwatal iman para besar rahimakumullah. Oleh karena itu kembali kita sampaikan, karena pembahasan tentang sifat, ya, adalah pembahasan yang wajib mengikuti dalam hal ini, ya, dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, dan juga mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Maka kewajiban kita tatkala mendapatkan di dalam Al-Quran, di dalam Hadis tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita wajib mengimani, meyakini kebenarannya, ya, dan tidak menyelewengkan hal itu. Tidak menyelewengkan hal itu sebagaimana, ya, perilaku dan sikap orang-orang ahlul kalam, ya, dari kalangan, ya, sekte-sekte yang mentakwil atau yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib para rahimakumullah, itulah pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan kaidah, salah satu dari kaidah ahli sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah, bahwa pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, taib sad barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan kepada kami untuk dapat menyimak bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami buka sesi tanya jawab. Bisa menghubungi nomor kami, layanan telepon 0218236543, atau melalui pesan singkat di 0819896543. Telepon yang pertama silakan. Halo.
Atau melalui pesan singkat di 0819896543.
Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, sebelum Bapak melanjutkan pertanyaan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya supaya tidak ada feedback suara Bapak kembali ke studio kami. Silakan, Pak, pertanyaan dilanjut.
Iya. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya itu diituin orang Pak Ustadz, dizolimin terus Pak Ustadz setiap hari, dijahatin terus setiap hari Pak Ustadz, dengan diituin sama para-para orang jahat Pak Ustadz, jadi dizolimin terus setiap hari Pak Ustadz. Sehingga saya itu dikasih bayangan oleh Allah dengan sungai-sungai yang bersih. Bukan mimpi Pak Ustadz, tapi bayangan-bayangan Pak Ustadz. Bayangan dari sungai-sungai yang bersih, yang jernih, akibat orang yang zalimin kami setiap hari Pak Ustadz. Mohon pertunjukan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bobi di Kampung Baru Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mohon maaf pertanyaan tidak sesuai dengan pembahasan kita. Silakan Ustaz.
Nah, ya, terima kasih kepada Pak Bobi ya. Barakallahu fiik. Pertama ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita dan seluruh kaum muslimin selalu dalam kondisi ya baik setiap saat dan keadaan, dan memohon bimbingan dan taufik kepada Allah. Semoga kita selalu dijaga dari berbagai makar, propaganda atau kezaliman orang-orang yang ingin berbuat kezaliman. Allahumma amin. Bapak Bobi, barakallahu fiik. Ya, hidup ini memang penuh dengan cobaan dan ujian. Ya, berbagai cobaan dan ujian yang akan kita lalui dan kita hadapi dalam hidup ini. Maka kita harus hadapi dengan sabar. Dan kita yakin, dan ini akidah kita dan iman kita, dalam berbagai cobaan dan ujian tersebut pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Hikmah tersebut bisa dipetik oleh orang-orang yang bisa merenung dan menghayati. Dan hanya berlalu begitu saja jika seorang tidak introspeksi dan tidak bisa merenung dan bertafakur. Semua pasti ada hikmah. Nah, dalam konteks yang diutarakan Pak Bobi tadi, dia sulit zolimi. Dan perlu diketahui, yang namanya kezoliman, ya, tetap haram. Ya. Dan dalam hal yang seperti itu, pertama yang harus kita lakukan, ya, kita, ya, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh manusia untuk menzalimi kita, menyakiti kita, menganiaya kita dan seterusnya, ya, yang ingin mencelakakan kita, maka ketahuilah semua hal tidak akan bisa mereka lakukan kecuali dengan izin Allah. Maka dalam hadis sebutkan, ya, wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas. Di antara wasiat tersebut, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Jika manusia, umat manusia ini bersatu padu, ya, untuk mencelakakanmu, mendatangkan, memberikan kepadamu suatu kemudaratan, mereka tidak akan mampu melakukannya dengan izin Allah. Maka dalam hal disebutkan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang telah ditakdirkan akan menimpa dirimu tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan pernah datang menghampirimu. Semua telah tertulis. Kezaliman manusia, hadapi kezaliman dengan kebaikan. Dan begitu kita menghadapi kezaliman dengan kebaikan tadi, maka dengan sendirinya orang yang menzalim itu semakin hina. Ya, jika seandainya, ya, tentunya secara syariat seorang yang dizalimi boleh saja membalas. Ya, bahkan doa orang yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah, tidak akan tertutup, langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Waspada terhadap doa orang terzalimi. Boleh jadi yang menzalimi tidurnya mimpi indah dalam tidurnya, tapi ingat, mata orang terus bangun bermunajat memohon kepada Allah, mengadukan permasalahannya, dan Allah tidak akan pernah lalai. Jadi kendati orang ingin menghinakan kita, mencelakakan kita, kalau di tangan Allah, dalam keputusan Allah, dalam kehendak Allah, kita tidak akan hina. Semua itu tidak akan mengurangi martabat kedudukan kita. Tapi ingat, kita harus introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian pasti juga disebabkan ulah tangan kalian. Kita introspeksi diri. Jangan merasa kita telah suci. Ya. Pasti ada kekurangan. Ya. Oleh karena itu, tidak sepantasnya tatkala kita mendapatkan berbagai cobaan dan ujian dalam berinteraksi, berkomunikasi sama manusia ini, selalu mengeluhkan, ya, perkara kita kepada orang lain, tapi keluhkan kepada Allah. Karena di situ ada pelajaran, introspeksi diri kita saja. Saya berbicara secara umum, ya, kendati jawaban ini adalah sebab pertanyaan dari Pak Bobby. Saya berbicara secara umum dalam kita ini semua banyak, ya, keterbatasan kita, kekurangan kita, ya, kekhilafan kita. Nah, jadi semuanya sesungguhnya kalau kita hadapi dengan dalam konteks takdir tadi, yakin bahwa itu semua bagian dari sarana atau wasilah untuk introspeksi diri, ya, tidak ada hal yang sesungguhnya sia-sia, pasti ada hikmah. Kemudian jika kita betul-betul, ya, telah melaksanakan tuntunan Allah, orang yang berbuat baik, tidak menzalimi manusia, tetap dizalimi, tidak ada masalah, masih ada nanti hari pembalasan yang di sana kita akan menuai, ya, kebaikan itu. Karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat, ya, pemahaman mereka yang bangkrut ini orang yang bisnis di dunia, ya, merugi, yang tidak punya dina, tidak punya dirham, tidak punya duit, kekayaan, itu yang bangkrut. Kata Rasul, tidak. Al muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah, naam, bisyamin wa sadaqatin wa dan, ya, datang pada hari kiamat membawa berbagai pahala solat, ibadah dan yang lainnya. Wa qad zalama hadha wa syatama hadha wa akhadha hadha mal hadha wa daraba hadha ila akhirih. Naam, wa yu'ta min hasanatihim. Ya. Maka mereka yang datang membawa pahala solat, zakat, puasa dan yang lainnya, tapi telah menzalimi ini, mengambil harta ini dan seterusnya, ya, memukul ini dan seterusnya, telah menzalimi, maka diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi di dunia, kalau memang betul dia itu terzalimi, ya, maka sesungguhnya itu adalah dia menabung untuk rekening akhirat, nanti apa halanya akan diambil. Pahala orang yang menzalimi akan dipindahkan kepada yang terzalimi. Tidak ada lagi di sana untuk saling memaafkan, karena sudah habis. Memaafkan dia di dunia. Maka hati-hati, iyyakum wadzul. Inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Inni haramtu dhulma, kata Allah. Dalam hadis kursi, inni haramtu ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum wa haraman falatadhalamu. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, Rabbu tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi. Oleh karena itu, ya, sabar itulah cobaan dalam hidup ini, Pak Bobby. Kemudian tidak perlu membalas kezaliman dengan kezaliman, ya. Kalaupun ya memaafkan itu lebih baik. Kemudian jika tetap mereka berbuat kezaliman, melakukan berbagai kezaliman dalam bentuk perkataan, perbuatan dan yang lainnya, ya, ambil hikmahnya, mungkin introspeksi diri, kemudian yakin kita tidak akan, ya, tidak mampu manusia untuk mendatangkan satupun kejelekan, kerusakan, kemudaratan bagi seorang kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kemudian ya berharap pada Allah semoga itu menjadi ya tambahan kebaikan di akhirat kelak, ya, sehingga pahala orang yang menzalimi akan ditransfer langsung kepada rekening kebaikan kita di akhirat kelak. Nah, demikian wallahu a'lam.
Taib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban yang bermanfaat, khususnya untuk penanya dan kita semuanya yang di kesempatan pagi hari ini menyimak dan mengikuti bimbingan dan pelajaran dari Ustaz. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede. Beliau bertanya, Ustaz, disebutkan bahwa sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah, padahal jumlah nama Allah hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah juga banyaknya sifatnya hanya Allah yang mengetahui pula? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran.
Nah, terima kasih kepada Pak Nana di Pondok Gede. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi antum sekeluarga dan juga seluruh para pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Allahumma amin. Nah, sebagaimana kita maklumi bahwa nama Allah itu banyak, tidak terbatas. Tapi nama yang Allah sebutkan atau yang terdapat dalam hadis keutamaannya, barang siapa yang mengetahui, mengamalkan dan melaksanakan, mengimani maknanya dan melaksanakan tuntutannya, dia akan masuk surga, itu 99. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Baik. Tapi Allah memiliki nama-nama yang lain yang tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara konteks nama yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Apa yang ada di sisi Allah, ilmu Allah yang ilmu ghaib, ya, kita tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Tapi kita mengimani bahwa Allah memiliki nama lebih dari apa yang disebutkan dari ya 99 yang mengandung keutamaannya, yaitu masuk surga bagi orang yang menghafal, mengetahui dan mengimaninya. Nah, kan dalam hadis sebutkan au bi kulli ismin wa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqi au ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau ya Allah yang satu-satunya yang mengetahui hal itu dalam ilmu ghaib engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Nah, sifat begitu juga. Nah, sifat begitu juga karena perbuatan Allah. Allah yang mengetahui, Allah yang maha mengetahui perbuatan dan perkataannya. Dan perbuatan Allah, perkataannya tidak akan pernah berakhir, tidak berujung. Nah, tapi pembahasan kita ada dalam konteks ya, apa yang disebutkan sebuah kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah, bahwa bila kita perhatikan ya dengan asmaul husna dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, maka pembahasan bab tentang sifat lebih luas, lebih banyak. Ya. Karena kita mendapatkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, sifat-sifat yang tidak ya menunjukkan kepada nama. Tapi dia sifat. Sebagai yang telah dijelaskan tadi. Jadi ini pembahasannya. Adapun yang diutarakan tadi, Allah memiliki sifat yang banyak. Nah, perbuatan Allah sebagaimana dijelaskan tadi tidak ada batasannya. Dan tidak akan mungkin kita semua mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukan, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'alu lima yurid. Ya. Begitu juga ya sifat-sifat yang atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Naam. Maka apa saja yang Allah kehendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah mengucapkannya kun fayakun. Nah, mana fidat kalimatullah? Kalau kan al-bahr midadan li kalimati. Lah fidat al-bahr qabla an yanfada kalimatu rabbi. Walau jina mithlihi madada. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan kering lautan tersebut dan tidak akan pernah habis berakhir perkataan Allah. Jadi ini maksud dari kaidah yang disampaikan tadi. Jadi pembahasan kita sesuai dengan konteks ayat-ayat atau sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, begitu juga nama-nama. Adapun yang di ilmu Allah Subhanahu wa taala, memang tidak kita ketahui bagaimana kita akan membahasnya, tapi kita meyakini, seyakin-yakinnya Allah memiliki nama yang lebih dari 99 tadi. Yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu al-ghaib, dan begitu juga Allah memiliki sifat-sifat yang banyak. Karena perbuatan Allah tidak ada batasnya, sebagaimana perkataan Allah tidak ada batasnya. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apakah boleh amal asma-asma Allah dijadikan amalan-amalan wirid sehari-hari? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, silakan.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi Abdullah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga antum dan keluarga atau seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Pertanyaannya, bolehkah Asmaul Husna dijadikan sebagai wirid, ya, bacaan rutin? Ya. Jawabannya, apa ini maksud wirid dan bacaan rutin di sini? Jika yang dimaksud kita memuji dan memuja Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat tersebut, itulah yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, fad'uuhu biha. Ya. Serulah Allah. Beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Atau kita berzikir di pagi dan di petang hari, di siang dan di malam hari, sebelum tidur dan bangun tidur, dalam setiap kondisi kita, dalam keadaan solat kita, solat wajib dan sunnah, nafilah, kita selalu menyebut nama Allah, memuji Allah, dan puji-pujian tersebut tentunya dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka jika itu yang dimaksud, yaitulah tuntunan Rasulullah. Sehingga kalau kita perhatikan bacaan-bacaan zikir Rasul, doa-doa Rasul, itu subhanallah penuh dengan tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi Allah yang dipuji terlebih dahulu. Maka itu wirid. Ya. Itu bacaan yang rutin kita baca. Di pagi hari, ya. Di petang hari, dalam setiap kondisi dan keadaan, memperbanyak mengucapkan, lihat empat kalimat kata Rasulullah SAW yang paling dicintai Allah, kalimat yang paling utama setelah Al-Quran, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat. Semua itu nama Allah. Allah. Ya. Nah. Jadi kalau ini maksud wirid tersebut, nama-nama tersebut dibaca dalam doa kita, wirid kita dengan yang sempurna, dalam susunan kalimat yang sempurna, yaitu benar. Tapi kalau yang dimaksud wirid di sini, apa yang menjadi sebagian mungkin tradisi rutinitas sebagian dan menurut persepsi sebagian, itulah cara zikir kepada Allah, yaitu duduk di hari-hari tertentu, dibaca Asmaul Husna 99 tadi dari awal sampai akhir, baik secara individu atau berjamaah, disenandungkan juga mungkin, ya, selesai tanpa memahami isi kandungannya, mengimani juga makna yang terkandung dalamnya atau melaksanakan tuntutannya, maka ini bukanlah cara berzikir, cara menyebut asmaul husna yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidak didapatkan. Silakan para pemirsa, para pendengar dan siapa saja yang mendengar perkataan ini, silakan baca hadis-hadis Nabi tentang zikir. Wirid-wirid Nabi di pagi hari, di sore hari, di petang, di malam, siang hari, sebelum tidur, bangun tidur, dalam setiap kondisi dan keadaan Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kondisi dan keadaan, silakan. Pernahkah mendapatkan satu teks hadis yang menjelaskan Rasul itu menunjukkan ya Allah, 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 Hayyun, Latif, 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 gitu ya, Sami', 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 begitu, atau dibaca Al-Awwal, Wal-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, disandungkan? Pernahkah? Enggak pernah. Ya jangan nama-nama. Maka cara-cara seperti itu bukanlah zikir yang disyariatkan. Bukanlah zikir yang disyariatkan. Ya. Untuk berzikir, wirid contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian wallahu alam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami akan beralih ke penelpon. Untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bapak?
Dengan Abu Alif di Bau-Bau, Ustaz.
Silakan, Abu Alif.
Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya, Ustaz, dengan seseorang yang kita sudah beritahu bahwa yang diamalkannya itu adalah amalan kebidahan. Namun dia tetap bertahan dengan apa yang diamalkannya itu, Ustaz.
Baik, terima kasih, Bapak.
Ya. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Nah. Baik. Terima kasih kepada Pak Abu Alif di Bau-Bau. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi antum dan keluarga serta seluruh kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada. Allahumma amin. Ya, bagaimana sikap kita atau seorang yang telah di ingatkan, ya, telah disampaikan tentang perbuatan dia adalah perbuatannya yang menyisi sunnah, itu dengan istilah ada perbuatan yang bid'ah, tapi dia tetap, ya, melakukannya dan tidak menerima apa yang kita sampaikan. Ya, bagaimana sikap kita atau bagaimana orang yang seperti itu? Para pemirsa kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, tidak diragukan bahwa kewajiban kita yang beriman kepada Allah dan meyakini Rasul sebagai uswah dan qudwah kita adalah untuk bersungguh-sungguh, ya, mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Ini kewajiban kita. Ini bukti cinta kita, bukti persaksian kita, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, bukan sekedar ucapan. Ini wajib. Ya. Beliau uswah kita, qudwah kita, tuntunan kita, panduan kita, contoh kita, beliaulah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin selamat, ingin berbuat kebajikan secara logika, ya. Siapa sih yang paling cinta kepada Allah? Rasul. Siapa yang paling taat kepada Rasul? Kepada Allah, afwan, siapa yang paling taat kepada Allah? Rasul. Siapa yang paling berilmu tentang Allah? Rasul. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Rasul. Siapa lagi? Yang paling cinta, yang paling bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan si Allah? Rasul. Kita ini umatnya. Kok beraninya kita untuk membuat cara-cara, ya, sebuah ritual, perbuatan, amalan yang tidak pernah dicontohkan beliau, dan kita meyakini ingin sampai kepada Allah, ingin meraih ridha Allah Subhanahu, dengan akal apa kita berpikir seperti itu, cara logika kita berpikir seperti itu? Ya, Enggak nyambung, enggak connect itu. Ya. Surga rahmat Allah dan jalannya jelas. Kalau bisa masing-masing kita berjalan untuk sampai ke surga, enggak perlu ada rasul. Enggak perlu ada sunnah, masing-masing dengan akalnya udah berjalan sampai. Ya. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Permasalahan yang muncul di masyarakat kena pertama mungkin ya, kena kejahilan tadi. Kemudian memang ya, didoktrin seperti itu. Amalan-amalan yang sering muncul sebuah tradisi itu doktrin. Bila dikaji dan dibahas tentang dalilnya, tidak ditemukan. Maka sikap kita, seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya begitu datang qala Rasul, ya kita terima, sami'na wa ata'na. Begitu kata Allah, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bina yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman bila diajak kepada Allah, kepada Rasul, ya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Enggak ada perkataan yang lain. Ini yang sikap yang harus kita tumbuhkan, kita pupuk, kita doktrinkan dalam diri kita, pada anak kita, cucu kita, cici-cici kita, terus umat ini. Ya. Nah, adapun kita yang telah diberi nikmat oleh Allah waktu sunnah, melihat saudara kita yang sedang melakukan seperti itu, ya kita sampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik, pelan lembut sampaikan. Tujuan kita, tugas kita hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan dengan cara yang baik, yang santun, diajarkan kena kejahilan dia tidak mengetahui. Atau kena didoktrin, maka coba disampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia bisa sedikit memahami dalil, sebutkan dalil. Tapi kalau tidak, ya sampaikan dengan omongan yang baik, pernyataan yang baik, lemah lembut, sampaikan bahwa mari kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini dalilnya, ini panduannya. Ya, Allah menjelaskan wajib bagi kita menjadikan Rasul sebagai uswah. Rasul mengancam bahwa orang siapa yang beramal tiada tuntunannya akan ditolak oleh Allah. Ya, kasihan seorang beramal capek, habis duit, energi, waktu, tapi enggak ada hasilnya, sia-sia. Mau kita seperti itu, sampaikan. Dia menerima atau tidak itu urusan Allah, serahkan kepada Allah. Dan ingat juga, banyaklah berdoa Pak Alif ya. Semoga saudara kaum muslimin yang Bapak ajak untuk mengikuti sunnah itu mendapatkan hidayah. Berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hati mereka untuk menerima sunnah tadi. Itu sikap kita. Ya. Itu sikap kita yang harus kita miliki di dalam menjalani hidup ini dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul, ya, dan dalam rangka menyampaikan sunnah-sunnah tersebut kepada saudara kita yang belum mengetahuinya. Nah, semoga Allah memberikan hidayah pada kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menjadi umat yang mulia dan bahagia. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada para penanya baik dari telepon maupun pesan singkat. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita ini Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz.
Naam. Para pemirsa ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, sebagai khitam majlis kita ini, kembali kami mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, mari tetap kita bersemangat untuk ya menjalani hidup ini dengan panduan Allah di bawah panji Al-Quran dan Sunnah, terus bekali diri dengan ilmu dan terus ya kembali kepada Allah, terutama kita masih menghadapi ya yang namanya pandemi COVID-19, yaitu virus corona yang tidak kita ketahui kapan akan berakhir dan kembali normal. Yang penting bukan itunya yang menjadi masalah, tapi kitanya apakah telah siap untuk menghadap ya Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Oleh karena itu, bekali diri dengan akidah yang benar, keimanan yang kuat, ya amal yang saleh dan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, apapun yang terjadi menjadi sebab ya kematian seseorang, maka sesungguhnya lah dalam keadaan kebaikan semuanya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan taufik, hidayah kepada kita semua dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Demikian, wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.